Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție de Jurnal Militar aici, pe frecvența Radio România Brașov FM. Eu sunt Sorina Vrânceanu, împreună cu dumneavoastră până la ora 17. Amintim câteva dintre reperele emisiunii, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, într-un interviu despre ultimele evenimente fierbinți din Orientul Mijlociu, misiunile la care participă militarii români atât în țară cât și în străinătate, dar și reportajele realizate cu ocazia exercițiului Steadfast Jupiter 23 în poligon din Cincu și programul de pregătire ca operator din cadrul școlii de instruire a forțelor pentru operații speciale Burebista din Vlădeni. Până atunci, haideți să dăm startul ediției de astăzi cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat și prezentat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Joi a avut loc o nouă ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care au fost analizate situația de securitate din regiunea Mării Negre și planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2024-2033. În comunicatul transmis la finalul ședinței se arată că situația de securitate în regiune s-a deteriorat semnificativ ca urmare a sporirii acțiunilor ostile ale Rusiei la adresa securității și libertății de navigație în Marea Neagră, iar incidentele cu fragmente de drone căzute pe teritoriul țării noastre și implicit al NATO au crescut riscul de escaladare. Ministerul Apărării Naționale a prezentat un set de măsuri concrete pentru creșterea capacității de supraveghere aeriană, detecție și intervenție în funcție de situație în regiunile din proximitatea obiectivelor ucrainene vizate de atacurile rusești. În ceea ce privește înzestrarea armatei, schimbarea situației de securitate în urma războiului din Ucraina a determinat reanalizarea programelor de achiziții pentru apărare. Intenția este de a cumpăra tehnică și echipamente militare compatibile cu cele ale celorlalte state membre NATO și ale Uniunii Europene, creșterea cantităților de muniții necesare și constituirea graduală a stocurilor, în contextul menținerii alocațiilor bugetare pentru apărare la 2,5% din produsul intern brut. O nouă rundă a dialogului strategic în domeniul apărării între România și Bulgaria a avut loc la București cu participarea secretarului de stat în Ministerul Apărării Naționale Simona Cojocaru și a ministrului adjunct bulgar al apărării Atanas Zaprianov. Ambele părți au susținut necesitatea menținerii siguranței și liberei circulații pentru navele comerciale în Marea Neagră, în acord cu principiile dreptului internațional. Cei doi oficiali au evidențiat importanța cooperării dintre cele două state în dezvoltarea comandamentului regional de componentă pentru operații speciale. Simona Cojocaru a participat și la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO, care a avut loc pe 11 și pe 12 octombrie la Bruxelles, împreună cu locțiitorul șefului statului major al apărării, generalul locotenent Gheorghiță Vlad. România, Grecia și Bulgaria au semnat în acest cadru scrisoarea de intenție privind cooperarea pe linia dezvoltării și extinderii lanțului NATO de aprovizionare cu combustibil pe flancul estic. În marja evenimentului au avut loc și o nouă întâlnire a grupului de contact pentru Ucraina și reuniunea Consiliului NATO-Ucraina. Fregata Regina Maria a încheiat participarea la operația NATO Sea Guardian desfășurată în Marea Mediterană. Nava a revenit miercuri în portul militar Constanța după o lună de misiune, timp în care a desfășurat acțiuni de monitorizare a spațiului maritim în cadrul grupării navale NATO și a verificat circa 200 de nave comerciale care au tranzitat aria sa de responsabilitate. Cei 240 de militari ai echipajului au fost sprijiniți de un elicopter, iar 330 Puma naval și de un detașament de forțe speciale. Îl ascultăm pe comandantul fregatei, comandorul Mitel Alexandru.
Misiunea de bază a acestei operații a fost consolidarea securității maritime în bazinul estic al Mării Mediterane și de a contribui la efortul comun al Alianței Nord-Atlantice în ceea ce privește securitatea maritimă în bazinul estic al Mării Mediterane. Pentru fregata Regina Maria a fost un moment foarte important în istoria navei. Am trecut de bona de 100.000 de mile marine în primul rând și a fost prima intrare a fregatei Regina Maria în portul Alexandria din Egipt.
Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu participă cu peste 400 de militari români și străini la exercițiul Steadfast Jupiter 23. Exercițiul reprezintă etapa finală de certificare ca structură de forțe destinată conducerii operațiilor terestre ale NATO la nivel regional pe timp de criză sau conflict. Steadfast Jupiter este organizat de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și reprezintă cel mai complex exercițiu de comandament organizat de NATO până în prezent, ne-a declarat comandantul Corpului Multinațional de Sud-Est, generalul major Dracoș Iacob.
Exercițiul Steadfast Jupiter cuprinde 24 de structuri care se instruiesc într-un scenariu foarte complex, cu multiple amenințări, atât convenționale cât și neconvenționale. O echipă de experți din Comandamentul Forțelor Terestre Aliate de la Izmir din Turcia va testa capacitatea acestui comandament în vederea certificării sale ca structură de forțe a NATO. Eu îmi exprim speranța că la sfârșitul acestui eveniment să putem spune că această structură este în măsură să își execute misiunile așa cum a fost proiectată și construită.
Baza 90 Transport Aerian Otopeni a găzduit în prima jumătate a acestei luni exercițiul Tactic European Spartan 2023, desfășurat în cadrul programului Flotei Europene de Transport Aerian. La antrenamente au participat echipaje de zbor și personal tehnic din România, Bulgaria și Italia, care s-au instruit pe aeronave de tip C-27G Spartan în proceduri de operare tactică și mentenanță. Și tot forțele aeriene române participă între 16 și 22 octombrie în Spania la exercițiul multinațional Milex 23, cu un detașament de 30 de militari și două elicoptere, iar 330 din aceeași bază, 90 Transport Aerian. Exercițiul este organizat în premieră de Statul Major Militar al Uniunii Europene și își propune instruirea echipajelor ca forță de răspuns și realizarea schimbului de experiență privind tehnicile, tacticile și procedurile specifice. România a început demersurile pentru achiziția 48 de aeronave F-35. Costurile estimative se ridică la 6,5 miliarde de dolari și includ sprijinul logistic, pregătirea piloților și a personalului tehnic și simulatoarele de zbor. Programul aprobat de CSAT este susținut de alocarea a 2,5% din produsul intern brut pentru apărare. Achiziția se va face în două etape. Prima are în vedere 32 de aeronave pentru formarea a două escadrile, iar într-o a doua fază celelalte 16 pentru a treia escadrilă. Ministerul Apărării Naționale dorește ca semnarea contractului să aibă loc anul viitor, iar primele avioane să fie livrate României începând din 2030. F-35 este considerat cel mai modern și puternic avion de luptă din lume.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Jurnalul Militar continuă cu subiectul săptămânii, rubrică în care îl avem invitat pe fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, într-o discuție despre posibilele cauze ale eșecului apărării Israelului în urma atacurilor organizației teroriste Hamas, care au luat prin surprindere serviciile secrete și armata. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, mulțumim pentru că ați acceptat să veniți la noi în emisiune.
Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație, m-ați onorat în mod deosebit.
Avem un motiv clar săptămâna aceasta să ne îndreptăm cu întrebările și cu răspunsurile către ce se întâmplă în Israel, însă înainte de a intra în subiect, v-am auzit puțin mai devreme despre o întâmplare de la NATO și aș vrea să începem cu asta pentru că sunteți la emisiunea armată. Și...
În Ministerul de Externe am fost secretar de stat în perioada de aderare a României la Alianța Nord-Atlantică de pregătirea acestor demersuri. Permiteți-mi foarte pe scurt să fac aproape declarație și mi se pare normal, dacă ai cunoscut o serie de aspecte într-un parcurs atât de important și sensibil în ceea ce privește România, să spui public acest lucru și profit de prezența aici pentru a spune că dacă nu ar fi fost capacitatea de modernizare, de adaptare și profesionalismul armatei române, s-ar fi putut să întârziem aderarea la Alianța Nord-Atlantică cu ani de zile. Da, poate mi-ar plăcea să spun politicul din România sau diplomația au fost pivotale din acest punct de vedere. Sigur, au contat foarte mult, mai ales rezoluția poporului român în ceea ce privește asigurarea unor garanții de securitate din partea lumii libere. Dar, operațional, în demersurile noastre, armata a contat enorm. În primul rând, datorită unui anume tip de percepții pro-occidentale, cei care reprezentau în acel moment nu numai Ministerul Apărării Naționale, instituțiile militare în ansamblu intern și internațional, au creat această imagine partenerilor noștri, a contat foarte mult acest lucru. Și în al doilea rând, modul în care, începând cu coaliția antiteroristă și participarea din Afganistan, Irak, Balcani a reprezentanților armatei române, nu a existat absolut nicio fisură privind angajamentul, determinarea și înțelegerea, inclusiv din perspectivă militară, a valorilor occidentale. A fost extrem de important. Pentru noi nu a fost nevoie să pledăm în numele armatei române. Vreau să vă spun că alte state care s-au integrat în Alianța Nord-Atlantică chiar mai devreme decât noi au avut ani de-a rândul probleme, dificultăți, ceea ce a experimentat Bruxelles și oricare din cei care au fost atunci în procesul de integrare vă poate confirma acest lucru. Cu alte state aliate din fostul bloc comunist, nu s-a replicat în legătură cu armata română.
Mergând către armata israeliană și către surprizele pe care noi, din punct de vedere militar, pentru că oamenii așteaptă o expertiză militară, nu prea avem cum să o avem, însă au fost două mituri mari care au căzut. Armata israeliană, o armată cu care noi am colaborat, cu care noi am fost în exerciții, era recunoscută ca fiind una dintre cele mai puternice și mai bine dotate din lume. Și al doilea mit, serviciul de informații, Mossad. Noi ne întrebăm, dumneavoastră sunteți probabil mai aproape de o explicație, de informații.
Există aceste întrebări în societatea israeliană și sunt extrem de dure și categorice la adresa instituțiilor de forță, dar evident și a celor politice. Din punctul de vedere al informațiilor primite, ceea ce s-a întâmplat este aproape neverosimil, pentru că plaja de informații securitare pe care Tel Avivul o susținea în legătură cu zona nu numai a fâșiei Gaza, ci și malul de vest, ci și Iordania, și era una de interes major cât se poate de aplicat. Deocamdată, din câte am înțeles, răspunsurile la aceste întrebări, deși sunt extrem de presante, nu reprezintă neapărat o prioritate, pentru că, în primul rând, trebuie făcute anchete și, în al doilea rând, momentul militar mai ales presupune totuși solidaritate și cooperare exact între aceste instituții.
Exclude orice anchetă acum, sigur.
Și acum nu se pot face aceste anchete. Mobilizarea formidabilă pe care au reușit să o realizeze în câteva zile, asta aveți o expertiză foarte bună din această perspectivă, dar așa privind din afară să reușești să aduni în jur peste 300 de mii de oameni sub arme, înseamnă și un tip de determinare individuală. Nu este vorba numai
care
de funcționarea instituțională care acolo există. Și oamenii aceștia nu pot fi descurajați de fisuri din spate în ceea ce privește instituțiile pe care le servesc în numele țărilor.
O să vă mai întreb despre o nesiguranță, pentru că ați spus mai devreme că nimeni nu va ști unde se va opri Federația Rusă. Este o similitudine nefericită între conflictul din Ucraina și conflictul din Israel, atrocitățile care s-au întâmplat acolo. Și dumneavoastră ați fost membru în DIUCA, dreptul internațional umanitar al conflictelor armate, unde pe timp de pace oamenii asta fac, încearcă să rezolve pentru un eventual viitor război, să nu se mai întâmple asta cu civilii.
Aici nu e vorba numai de dreptul și libertăți, este vorba de dreptul la viață. Deci Convenția de la Geneva, protocoalele adiționale privind dreptul umanitar, reguli de purtare a războaielor care incumbă autorităților militare, dar și politice, o atenție distinctă atunci când iau o serie de decizii față de civili, față de...
O conduită până la
conduită anume,
pe câmpul de luptă.
Da, războiul e brutal prin definiția sa. La o reuniune a acestui grup pe care îl menționați, la un moment dat când a fost o discuție, un general american a spus, până la urmă discutați despre războaie pe care le purtăm noi, militarii, și cine urăsc cel mai mult războaiele? Noi, militarii.
Așa e.
Ne gera nouă, nemilitarilor, într-adevăr, un sentiment de responsabilitate în legătură cu aceste aspecte. În Ucraina au fost încălcări ale acestor convenții, de la atacul premeditat al infrastructurii civile până la acte de crime de război, acte genocidale care sunt în faza de urmărire penală. Până la urmă, scopurile de a câștiga o luptă practic duc în colateral așteptarea în ceea ce privește protejarea cetățenilor. Evident, există un anume tip de calibrare din acest punct de vedere, de aceea astăzi în fâșia Gaza sute de mii de oameni sunt luați ostateci efectiv de această grupare care, din punct de vedere militar, nu avea absolut nicio speranță ceea ce privește înfrângerea Israelului, dar ulterior se aștepta și a provocat această reacție în așa fel încât civili să aibă de suportat consecințe dramatice. Ori, este clar aici, determinarea infracțională conform dreptului internațional este una cât se poate de evident.
Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc și eu.
Ascultați Jurnal Militar cu Sorina Vrânceanu.
Am revenit în direct și continuăm cu veștile de la militarii noștri aflați în misiuni în afara granițelor țării, vești aduse săptămâna aceasta de colega mea, Teodora Mazere. Ascultăm după semnal.
Misiuni internaționale.
Primele vești le primim din Republica Centrafricană, unde generalul de brigadă, Cornel Tonea Bălan, a preluat comanda misiunii de instruire a Uniunii Europene de la omologul său, generalul de brigadă, Lino Gonzalves. Instituită în aprilie 2016, această misiune este angajată în reforma sectorului apărării din Republica Centrafricană. Colegii noștri din cadrul echipei românești participă la procesul de pregătire al militarilor din țara gazdă, prin activități de consiliere la nivel strategic, cât și prin organizarea și conducerea cursurilor de carieră și educație militară pentru ofițeri, subofițeri și personal de specialitate. Detalii despre pașii premergători unei misiuni internaționale ne oferă generalul de flotilă aeriană, Cătălin Băhneanu, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Întrunite.
Toate procesele pleacă de la selecție. Chiar aș putea spune că întâi este asumarea misiunii, după care selecția personalului, urmează apoi o evaluare a celor selectați pentru misiunile respective, iar aici începe detalierea. Misiunile sub ONU, UE, OSCE, coaliție au un anumit tipic, misiunile sub NATO au un alt tipic. De regulă, misiunile NATO sunt colective, cu subunități organice, celelalte sunt individuale.
Ne îndreptăm spre continentul european și poposim în Bosnia și Herțegovina, mai precis în Camp Butmir din Sarajevo, acolo unde compania românească de manevră Altea a predat responsabilitatea și misiunea partenerilor din țările de jos. La începutul anului 2022, România suplimenta contribuția la operația EUFOR Altea cu 164 de militari în vederea îmbunătățirii nivelului de protecție a forței pe timpul executării misiunilor în acest teatru de operații. Trecem granița spre sud-est și ajungem în Kosovo, acolo unde țara noastră și-a asumat angajamentul de a contribui cu forțe și mijloace tehnice la efortul comun de menținere a păcii în această regiune în cadrul misiunii NATO-KFOR. 65 de militari formează detașamentul românesc care acționează în cadrul Batalionului 2 multinațional. Alături de celelalte structuri militare dislocate în Kosovo, Batalionul multinațional are ca principală misiune asigurarea unui climat de securitate sigur și stabil, precum și a libertății de mișcare pentru toți cetățenii. Cu detalii vine majorul Narcis Grigoraș, ofițer în cadrul modulului românesc din Batalionul 2 multinațional dislocat în Kosovo.
Ne desfășurăm activitatea întrunit pe celule, în schimburi, astfel încât să fim capabili de a acționa 24 de ore în mod continuu, în eventualitatea prevenirii oricăror incidente care ar putea apărea. Partenerul ne apreciază, colegii cu care ne desfășurăm activitatea se pot baza pe noi, suntem aici să executăm o misiune și asta vom face.
Din Balcani ajungem pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, mai precis în Polonia, unde militarii dobrogeni se apropie cu pași repezi de sfârșitul misiunii, locul lor fiind luat la începutul lunii noiembrie de militarii turdeni din Batalionul 3 Potaisa. Până la momentul bilanțului, gheparzii de fier au participat zilele acestea la un exercițiu în care au fost angrenate forțe din cadrul grupului de luptă, cât și din unități ale națiunii gazdă. Cu detalii vine Edi Nicola.
Exercițiul a avut ca obiectiv principal augmentarea unei structuri poloneze cu personal din cadrul grupului de luptă. Pe durata întregii acțiuni, militarii din cadrul elementelor de comandă i-au înlocuit pe omologii națiunii gazdă conform unor jocuri de război bazate pe scenarii fictive create pentru a dezvolta interoperabilitatea la nivel NATO.
Am revenit în studio și vorbim în continuare despre cel mai important eveniment în desfășurare din județul nostru. După cum ați aflat din rubrica de actualitate militară, marți, 10 octombrie, a avut loc ceremonia de deschidere a exercițiului Steadfast Jupiter 2023 în Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu. Până pe 20 octombrie, Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu va fi supus unei ultime evaluări a capacității sale operaționale în vederea certificării ca structură de forțe a NATO. Despre ce presupune această etapă, precum și aplicarea criteriilor de evaluare pe timpul exercițiului, aflăm din reportajul următor. Primul care ne vorbește este comandantul Corpului Multinațional de Sud-Est, generalul major Dragoș Iacob.
Este un scenariu semi-fictiv, axat pe modul în care structurile aliate răspund unei varietăți de amenințări convenționale și neconvenționale. După exercițiu, în funcție de rezultatele pe care această echipă de evaluare ni le va comunica, vom ști cu certitudine care este stadiul la care ne aflăm din punct de vedere al pregătirii și eu sunt convins că peste 10 zile, adică în jurul datei de 20 octombrie, vom putea să afirmăm cu certitudine că suntem gata să ne îndeplinim misiunea pentru care acest comandament a fost proiectat.
I'm Brigadier General José Martínez. I am from Allied Land Command of NATO. This is a complex exercise.
Este un exercițiu complex și are loc în mai multe regiuni din întreaga Europa. Vrem să ne asigurăm că sunt capabili de comanda și controlul tuturor acțiunilor din regiune. Avem în jur de 600 de criterii de evaluare pe care le observăm pe toată durata procesului de certificare. Ne dorim ca la finalul acestui exercițiu să declarăm Corpul Multinațional de Sud-Est capabil să execute acțiuni de descurajare a inamicilor și de apărare a alianței.
Sunt major Vârjog Ioana, șef secție apărare CBRN, apărare împotriva armelor chimice, biologice, radiologice și nucleare. Este un moment foarte important pentru noi toți, implicit pentru structurile de apărare împotriva armelor chimice, biologice și radiologice, pentru că este momentul în care se materializează toate eforturile pe care le-am făcut de-a lungul acestui an și momentul, începând de astăzi, în care demonstrăm că suntem capabili să ne îndeplinim misiunile. În cadrul exercițiului sunt responsabilă pentru implementarea tuturor măsurilor planificate conform atribuțiilor noastre, pentru prevenirea întrebuințării de către inamica acestor tipuri de arme, pentru protecția personalului și a populației în cazul utilizării armelor chimice, biologice, radiologice și nucleare, precum și pentru refacerea capabilităților în urma întrebuințării acestui tip de arme.
I'm Chief Warrant Officer Yannick Godbout and I am an NCO from the Canadian Armed Forces. My role here is...
Rolul meu este foarte simplu. Sunt cel mai experimentat subofițer al Alianței în România și Bulgaria. Eu mă ocup cu consilierea comandantului și grupului de militari privind starea lucrurilor și a oamenilor. Sunt în România de 2 ani și mă bucur de timpul petrecut aici. Este foarte interesant să locuiesc în România printre români. Este o mare provocare să am posibilitatea de a lucra la nivelul comandantului. Sunt foarte încântat să încep acest exercițiu. Este la fel ca atunci când un alpinist se antrenează ani de zile pentru a escalada anumiți munți. Astăzi este începutul ședințelor de alpinism, antrenamentul s-a terminat și acum începem urcarea aici în Cincu.
Suntem din nou în direct. Școala de instruire a forțelor pentru operații speciale Burebista din Vlădeni este gazdă încă din luna ianuarie pentru candidații selectați și recrutați la cursul de specializare pentru operatori în domeniul forțelor pentru operații speciale. Care ar fi condițiile de reușită pentru formarea ca operator, după părerea unuia dintre instructori, dar și impresii de la câțiva cursanți, aflăm imediat din reportajul realizat de colegul meu, Ciprian Panga. Să ascultăm!
Condiție fizică bună, proporționat cu o pregătire mentală la fel de bună. Asta ar fi nevoie pentru a începe cursul acesta. Pe măsură ce parcurg diferite etape, bineînțeles, scade rezistența fizică, dar trebuie să-și întărească mentalul ca să depășească aceste dificultăți pe parte fizică. Instructorii au niște puncte de atins, ei trebuie să urmeze anumite etape pentru a evalua cursantul.
Ce se întâmplă după ce a absolvit cursul și sunteți în același grup?
Pregătirea continuă. Plusul de experiență întotdeauna o să aibă un avans.
Nu mai e mult până când vor finaliza acest curs. Credeți că ajung toți la final?
Nu am cum să mă pronunț. Întotdeauna există posibilitatea să fie eliminat. Până în ultima zi, ultima secundă, până nu se vede cu bereta în mână și felicitat, nu cred că există vreo șansă să nu fie eliminat.
Sunt cursant 205 și în momentul de față urmez programul întrunit de calificare în domeniul forțelor pentru operații speciale.
Proveniți din mediul militar. Cât de mare este diferența între pregătirea pe care o face orice alt militar într-o unitate a forțelor terestre și ceea ce faceți aici?
Există o diferență destul de mare, atât la nivelul tacticilor, procedurilor, cât și la nivelul concepției. Au fost momente dificile, au fost momente frumoase. Din ianuarie până acum în octombrie pot spune că zilele au trecut greu, dar lunile zboară.
Pe cele dificile le înțeleg. Care ar fi frumusețea?
Tragerile cu armamentul specific. Ne doream cât mai mult să desfășurăm aceste ședințe.
Cursant numărul 213, momentan urmesc cursul întrunit de calificare operator forțe speciale.
Ne-am întâlnit acum ceva vreme la cursul de parașutiști comando, chiar când susțineai probele pentru a fi admis în curs. Ai parcurs modulul de parașutiști comando și ne vedem iară la școala de instruire a forțelor pentru operații speciale din Vlădeni.
După câteva luni petrecute la Mureș, am ales să-mi completez studiile, pentru că de la bun început am dorit să obțin bereta verde, iar cursul de parașutiști comando a fost un portal de intrare pe acest drum.
De ce vă doriți atât de mult acea beretă verde?
Este o chestiune de ambiție personală. Mă atrag cărările mai puțin umblate și am vrut să văd dacă pot să parcurg și eu acea cărare sau nu.
Proveniți din mediul civil. La momentul în care ați intrat în cursul de parașutiști comando, veneați de la Ministerul Afacerilor Externe. Cum a fost trecerea de la costum la ținută combat?
M-am adaptat destul de repede. Surpriza a fost modul foarte direct de a pune problema și oamenii sunt nu neapărat mai excentrici, dar își exprimă mult mai ușor latura lor excentrică.
Am onoarea să vă salut, sunt cursant 230, sunt candidat la cursul de calificare operator forțe speciale. Am ajuns prin intermediul media, am văzut cât de frumos și cât de atractiv este și am zis să îi dau o șansă și eu. Iar parcurgând toate etapele până în acest moment, mi-am dat seama că chiar aici mă regăsesc ceea ce îmi place să fac. Provin din mediul militar, am terminat la Pitești în 2021 și am decis ca mai departe să nu mă plafonez și tot timpul să încerc provocări noi.
Ce le-ați recomandat celor care și-ar dori să vină să facă acest curs?
Clar că există o metodă de a te pregăti. Este foarte personală și foarte subiectivă în funcție de fiecare candidat în parte și cred că cel mai important este să se pregătească pentru o perioadă îndelungată de efort, atât psihic cât și fizic, prin alergări și marșuri făcute pe munte, drumeții, pentru că pe munte găsești echilibrul ăsta fizic cu psihic.
Doamnelor și domnilor, jurnalul militar a ajuns la final. Nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Sorina Vrânceanu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio România Brașov FM. Toate cele bune!